Det forrige gang jeg var her, så var jeg, ble jeg invitert til å være til stede når dere hadde 60-årsjubileum for lokalet her. Når jeg var ung, så handlet det veldig mye om å liksom se fremover. Men jeg ikke så ung lenger, og da gjør det meg godt å også se litt bakover og skjønne at vi står i en arv. Det gir meg en trygghet og en ballast. Og når jeg kommer hit, så ser jeg liksom at dåpsbassenget er åpent, så jeg skjønner at her, kommer, her er jeg i en menighet med tro på at det fortsatt skjer ting, det er ikke bare historien. Om det vil skje i dag som en følge av den preika her, det vil nå vise. Da kan vi få den første sliden. For Evelyn ringte oss, eller spurte meg, jeg tror det var rett etter nyttår, om jeg kunne komme og ta det igjen. Og om det var rett før eller rett etter, husket jeg noe, men da hørte jeg en tale om det å være Guds barn. Og da var det et eller annet i den talen som ble sittende, og så tenkte jeg at, og det utviklet seg på en måte til en ny tale inni meg da, og da tenkte jeg hele tiden at dette var noen ting jeg skulle dele med dere når jeg visste at jeg skulle hit i dag. Og det handler om at vi snakker ofte om at Gud er vår far. Vi ser i Bibelen at Jesus selv snakker veldig mye om relasjonen til Gud, og at, han, at det betyr mye for han. Han sier det at han kan ikke gjøre noe selv, bare det han ser sin far gjøre. Far gjør. Det far gjør, det gjør også sønnen. For far elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Et annet sted så sier Jesus, jeg og far er ett. Og tro meg, jeg er i far, og far i meg. Og når Jesus skulle lære oss å be, så startet bønna med Fader vår, eller vår far, som mine barn har lært at det heter. Så det her bildet om at Gud er vår far, det var viktig for Jesus, og det er viktig for oss. Jeg tror 2000 år med kristen forkynnelse har løftet fram det som sentralt. De aller fleste av oss har jo også en far. Alle har på en måte en biologisk kobling til en farsfigur, men det er noen som aldri har kjent sin egen far, men de fleste av oss har kjent vår egen far. Og det kan kanskje tenkes, det snakker man av og til også om i kristen forkynnelse, at ens egen opplevelse av forholdet til sin far, og for den saks skyld sin mor, kan være med å påvirke hvordan vi tenker og føler når vi bruker denne begrepet om at Gud er vår far, at vi skal få lov å være hans barn. Hva betyr det for oss? Våre opplevelser til vår biologiske eller juridiske, noen er adoptert og har det som en ikke-biologisk, men likevel en like god fars opplevelse og mors opplevelse, så kan det påvirke det her. Så jeg ble litt inspirert først med utgangspunkt i meg selv, og jeg har tenkt på det før også. Hva har mitt forhold til mine foreldre vært? Hva har det gjort med meg? Og gjør den også noen ting med min relasjon til Gud som far? Og så begynte jeg å tenke, finnes det noen bibelske eksempler som kan si noen ting om den bibelske personens forhold til sin far, og om det eventuelt forteller noen ting om hvordan det har gått videre? Kan vi ta neste slide? Dette er mine foreldre. Ikke de kul? Det bildet her, da har de ikledd kongolesisk bryllupsdrakt. For cirka 3 år siden så fikk de oppleve å være i, sammen med noen venner og være i Øst-Kongo i et bryllup der. Man sier jo det at det er viktig å velge sine foreldre. Gjør et riktig valg når man velger sine foreldre. Jeg tror mange vil si om meg da at jeg har gjort et godt valg av foreldre. Oppvekst som på veldig mange måter er preget av trygghet, et varmt hjem, gode rammer. Og allerede før jeg ble født, så startet de med å hjernevaske meg med at Jesus, han min venn. Jeg eldst, så har jeg en søster som kom cirka 3 år etter meg, og så har jeg en bror som sånn 7-8 år yngre enn meg. Søsteren min, hun vokste opp med en del utfordringer. Hun var vel, eller funksjonsnedsettelser, som man ofte kaller det I dag. Jeg husker jeg var et gamle karen før mine foreldre da hadde blitt fortalt fra helsevesenet at hun hadde det man da kalt for minimal brain damage, altså en liten hjerneskade. Men hun hadde også en del fysiske, funksjonelle helseutfordringer. Men hun fikk mine foreldres fulle oppmerksomhet, deres fulle kjærlighet, oppfølging, og de brukte energien sin på at hun skulle ha et best mulig liv. Og det jeg veldig takknemlig for. De visste ikke hva godt de kunne gjøre for hun. Og jeg har aldri tvilt på at mine foreldre glad I meg. Og jeg sikker på den dag I dag at hvis jeg skulle få helseutfordringer og trengt nyre eller lunga eller til og med hjerte, så ville de liksom rekke opp hånda og være kappes om å være den som ville donere til meg. De ville gi sitt liv for meg om nødvendig. Og skulle jeg havne I et økonomisk uføre, så vet jeg at da stiller de opp for meg. Aldri vært I tvil om det. Og det en god trygghet å ha som et fundament I livet, det må jeg si. I oppvoksen så klarte jeg meg egentlig helt ok. Jeg gjorde det greit på skolen. Ikke sånn supert, men helt greit. I hvert fall mye bedre enn søsteren min. Jeg hadde noen venner på skolen. Ikke dem som var kul. Men jeg havna litt sånn med det som man I dag ville ha kalt for nerdene. Men det var greit. Jeg var ikke ensom. Og som de andre nerdene så var vi ikke populære blant jentene. Så det kjente man jo litt sånn på etter hvert som det dro seg litt til. Men hun som sitter der ble kjæresten min for 37 år siden, så det gikk greit det jo egentlig. Ja. Og jeg gikk på bedehuset, og jeg syntes det var fint, og jeg følte meg trygg I den gutteklubben som var der allerede, for jeg var ganske liten. Og der fikk jeg også venner. Men det jeg tror foreldrene mine først og fremst fikk med seg, det var at jeg gjorde det greit på skolen, og at jeg gjorde det veldig mye bedre enn søsteren min. De hadde et så voldsomt forhold til hva slags venner jeg hadde rundt skolen, men de fikk med seg at jeg gikk liksom I den kristne klubben, og at jeg hadde noen venner der. Og det var også en bedre situasjon enn hva søsteren min hadde. Så de tenkte at det går greit med en Terje. Så det endte sånn, og jeg vet ikke egentlig helt hvor gammel jeg var når jeg skjønte det selv. Men I familien så måtte jeg egentlig klare meg litt selv. For de ga så mye oppmerksomhet rundt søsteren min, og det var så mye rundt da, som trengte deres oppmerksomhet og involvering. Men jeg klarte meg jo. Og derfor så måtte jeg også klare meg selv. Og jeg kan ikke huske at jeg fikk så mye spørsmål om hvordan jeg egentlig opplevde ting. Hva slags planer jeg hadde når jeg var ferdig med vanlig skole, hva jeg skulle rette på og så videre. For de regnet med at jeg klarte meg selv. Og det har jeg jo for så vidt gjort. Så de hadde et profetisk klarsyn, kan du si. Og jeg må understreke, jeg ikke bitter. Jeg stolt over å ha foreldre som stilte opp så mye, og som lot både meg og min bror være overbevist om at vi var elsket, og at de ville ha dødd for oss og gitt penger til oss. Jeg snakket med min bror om det her I går kveld, for jeg måtte fortelle litt om at jeg skulle snakke om det her. Og jeg glad og stolt for at foreldrene mine stilte opp så mye for søsteren min. Hun døde da for noen år siden. Hva poenget med å fortelle det her? Jo, etter hvert så spurte jeg meg selv, og også litt med hjelp av min kone da, hva har det her gjort med meg? Jo. Når du får den forståelsen av at du må klare deg selv, så blir det viktig å gjøre det. Jeg har ikke syntes det har vært lett, og det synes ikke jeg fortsatt, å spørre foreldrene mine om hjelp. For jeg skal jo klare meg selv. Og det gjelder den dag I dag. Og faktisk så skjønner jeg at det har også skapt risiko for noe annet som kunne bli litt sånn ikke optimalt. For jeg har heller ikke spurt foreldrene mine om hjelp I forhold til ting til mine barn. Vi har tre barn. Men jeg spurte ikke dem om mitt foreldrene mine kunne stille opp og kjøre dem til skirenn, eller komme og se på en fotballkamp, eller kjøre dem til et eller annet på skole, eller rundt noen kirke, eller noe sånt. Jeg gjorde det. Og kanskje tok jeg nesten fra foreldrene mine og barna mine en liten mulighet for å bygge en slags sånn relasjonsbro gjennom akkurat det. Men Gud god, for det har gått bra, de har en god relasjon. Men det nok ikke min fortjeneste først og fremst. Det har de funnet ut av selv. Jeg har utrolig fornuftige barn. Noen av dem ringer oftere til foreldrene mine enn til meg, så det kanskje flere ting jeg må tenke gjennom her. Jeg liker heller ikke å spørre andre om hjelp. Det har blitt sånn. Jeg liker liksom å få det til selv, for det jo en som må klare meg selv. Men det går jo ganske bra. Altså, jeg står ikke her som et vrak. Jeg har jo klart det. Men jeg legger merke til det. Jeg liker ikke å be folk om hjelp. Men har det fått konsekvenser for mitt trosliv? Jeg en person. Først må jeg si, jeg ingen bønnekjempe. Men jeg tror på bønn. Jeg tror at Gud svarer på bønn. Han vil svare på bønn, og jeg tror at det kraftig bønn. Og jeg ber for mange, noen ganger uten at de klar over det, men også av og til I en sånn forbønnssituasjon, så ber jeg for mange. Men jeg går nesten aldri til forbønn selv. Jeg synes liksom ikke at jeg kan bryte meg fram I køa. Det sikkert noen andre som trenger det mer. Og jeg ber til Gud om ting I mitt eget liv. Jeg gjør det. Men jeg får meg til liksom å bare da overlate helt til Gud. Jeg må på en måte fortsatt liksom ha ansvar og finne ut av det på eget hånd. Så skal ikke jeg si at det her skyldes nødvendigvis akkurat det jeg fortalt fra oppveksten min. Men jeg kan ikke si at det ikke har noen sammenheng heller. Jeg funderer litt på det, det må jeg si. Kan vi ta neste slide? Det her David, som senere ble konge over Israel. Her en enten I ferd med å skal kaste stein mot Goliat, eller kanskje han kaster stein mot en løve eller en bjørn, som vi leser at han slåss mot som jeder. Da profeten Samuel skulle finne Israels neste konge, så fikk han fra Gud om at han skulle dra til Ishia, for det var en av sønnene til Ishia som skulle bli Israels neste konge. Og da kommer han da, og han var den store profet I Israel, så det var litt oppstandelse I landsbyen. Og Ishia stiller opp sønnen sin. Og Samuel går og, nei, det ikke han. Det ikke han. Det var en som ikke var der. Det var David. Den historien tror jeg de fleste av oss kjenner. Men jeg har ikke tenkt på før det kom til meg I den sammenhengen jeg jobbet med nå. Var det en grei handling av far til David? Hva ville vi ha tenkt I dag hvis, liksom det kommer stor, hvis Jonas Gahr Støre kommer og vil liksom hilse på hele familien og så lar vi minstemann være ut og holde på med krøttere? Det står at de hadde tjenere som også gjerne kunne ha passet. Det står det litt senere. Så det var ikke sånn at det var noen som måtte, de kunne ha latt tjeneren gjøre det, men det var, han lot en av guttene sine ikke stille opp og liksom møte Samuel. Da var herre kanskje vanlig, men I dag så tror jeg at det barnet som da hadde blitt utelatt på den måten, hadde kjent litt på det. Jeg skal ikke si at David kjente litt på det, men det slo meg plutselig. Og vi leser at han var gjetergutt alene. Og det handlet ikke bare om å telle opp sauene og passe på at ikke noen hadde forsvunnet, for det skulle også beskyttes mot farlige dyr, mot løve og mot bjørn. Og han slåss mot løve og bjørn, og vi leser ikke hvertfall noe annet enn at han har en gjeterstav, og kanskje også denne slynga. Så han ble ikke utrustet I en farlig situasjon heller av faren, med det vi ville ha kalt I dag. Han kunne ha fått et sverd eller et spyd eller et eller annet sånt, men han måtte klare seg med ganske små ting. I dag så tror jeg barnevernet hadde grepet inn. Det gjorde de sikkert ikke da. Jeg skal ikke påstå at David opplevde dette som litt sånn dårlig skjøtsel fra fars side. Men jeg legger merke til det nå da. Senere, så etter at han blir salva første gang da, av Samuel til å bli konge, så leser vi at Israel havner I krig med filisterne, og denne Goliat utfordrer. Og da blir han sendt med mat til tre av sine eldre brødre som med I hæren, Israels hær. Så kommer han dit, og så det han da, som den eneste I Israels folket, som tør å på en måte ta utfordringen og gå mot Goliat. Det jo en kjent historie, og man kan, men man kan lure litt på, kanskje var det en sånn profetisk klarhet og en fylde av kraft som gjorde at yes, Gud fikser herre. Men hvis vi bare legger det litt til side og tenker litt sånn helt menneskelig, hva det som gjør at han rekker opp hånda? Kan fremstå som en form for overmot? Kanskje det for at han allerede har da, trening I å slåss mot litt sånn brutale ting, altså løve og bjørn? Eller det også et eller annet med at han må på en måte bevise et eller annet? Har han behov for å vise at han faktisk dug for å liksom nå opp blant brødrene sin? Jeg vet ikke. Men det slo meg. Det finnes et bibelsk spor da, på at David kanskje kjente på noe som var litt usikkert I forhold til mor og far. For I en av Davids salmene, salme 27, så skriver han om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Så det var ikke en tanke som var helt fremmed for han. I dag så, jeg antar det fortsatt sånn, I hvert fall når vi fikk barn, og det begynner å bli noen år siden nå, da, så var vi opptatt av at barnet skulle oppleve at det var elsket. Ikke på grunn av det man presterte, men fordi at man var barnet. Ubetinget kjærlighet et ideal, ikke bare for oss som kristne, men liksom, de snakker om det I oppdragelseslitteraturen. Og jeg gjetter at det litt sånn fortsatt. Og jeg lurer litt på, når han da som en 7-årig gutt, jeg mener å huske at han var ung når det her skjedde først, helt I starten, at han... eller var det 17 kanskje, ja. Men at kanskje han kunne ha kjent litt på at det var hans arbeidsinnsats som var viktig, og selv da så var han liksom ikke helt på linje med brødrene sine. Gjennom når vi leser salmene, men også når vi leser både Samuelsbøkene og krønikebøkene, så kan det virke som at han litt sånn emosjonelt ustabil, David. Det svinger liksom mellom de store høyder hvor han danser liksom foran arken når de går inn I... inn I Jerusalem, til at han fremstår som deprimert og tynget I noen av salmene. Så det svinger litt I David, det gjør det. Men han var en stor kriger, og han tok mye risiko han gikk av og til inn I en stor fiendeleir. Så har det noe her med bakgrunnen å gjøre? Har det noe med, hadde han skjønt at han var så god en kriger, eller hadde han blitt vant til å bli eksponert for risiko nesten litt mye? Jeg vet ikke. Men det slår meg. En av de, jeg skulle si dessverre, mest kjente historiene om David, det jo hans forhold til damer. For han var glad I damer. Han hadde mange koner, står det. Det høres egentlig litt slitsomt ut, men det står det. Men den mest kjente, og dere skjønner hva jeg kommer til nå, jo det når han da ser Batseba, som tydeligvis var litt av et stykke, som vi ville ha sagt I dag. For han ser hun og tenker at hun ville ha. Men hun var jo gift. Men likevel, han henter inn hun, og det vel litt sånn som vi kan lese om I media også, at når rike, mektige menn ønsker noen ting, så hender det at de får det. Og etterpå så skjønner han at det her var ikke bare var ikke ukomplisert, for hun jo gift. Så han setter Urias I en situasjon som gjør at Urias blir drept. Litt trist at det her skal være en av de mest kjente tingene med David, for det jo ikke noe, det ingen god historie. Og når Gud sender en profet for å på en måte konfrontere med det her, Nathan, så forteller jo Nathan først en historie, en litt sånn, en oppdiktet historie, om en rik mann og en fattig mann, og en fattig mann har bare ett lam, men den rike han tar det lammet, liksom. Og det ingen selverkjennelse, ingen ydmykhet I David når han hører det her, han blir liksom at, den her rike mannen må straffes. Han klarte ikke å koble at, har jeg gjort noe lignende som gjør at jeg skal være litt sånn forsiktig, litt, komme med litt politikerprat nå? Nei. Men når han blir da konfrontert direkte av Nathan, så angrer han og ber om nåde. Så det noen ting med personligheten her som ikke bare bra, men samtidig, han ber om nåde. Og vi leser I salmen, han roper om nåde stadig vekk. Han en emosjonell type. Han knytter seg veldig til Jonathan, Sauls sønn. Og det var ikke noe som nødvendigvis var naturlig, for det blir jo et fiendeskap mellom Saul, som prøver å ta livet av David, men likevel han knytter seg til Jonathan, og det står han ved helt til Jonathan dør. Og han viser også omsorg for sine foreldre, for det står at han ber Moabit-kongen om å la mor og far få komme og bo hos dere til de får vite hva Gud vil gjøre for meg. Så han viser også omsorg for sine foreldre. Så det er mange sånne menneskelige ting å observere da, I Davids historie. Og jeg har ikke noe klart svar på om det jeg nå peker på liksom I fars relasjon og disse her andre tingene, om det har mye å si for at ja, David gjorde som han gjorde etter hvert, og oppførte seg som han oppførte seg, det vet ikke. Jeg ikke noen psykolog, og hvis dere skal ha et teologisk svar, så må dere invitere en ordentlig predikant, for det kan ikke jeg gjøre. Neste slide. Han gutten her, det Josef. Han hadde også en relasjon til sin far, Jakob. Og den helt annerledes. For der David ikke ble tatt med når Ishia skulle vise fram sønnen sin, så står det at Josef, som hadde en brotta brødre, han var fars favoritt. Jakob elsket Josef mer enn de andre. Og ga han blant annet en kjortel for at det skulle være et tegn på det. Noe som stakk I brødren. Her det snudd helt på hodet. Og da må jeg si at Jakob, og kanskje jeg den første predikanten som snakker stygt om Jakob, for han liksom en av seilene. Men akkurat her så vet ikke jeg om han får Nobelprisen I farskap. Ok, kanskje, jeg har ikke opplevd det sånn, men det går an å se for seg at du får en favoritt blant barna. Jeg har faktisk ikke det jeg også. Men man kan tenke seg da at om man har flere barn, så det en som favoritten. Men da holder du deg for deg selv. Ja. Og om du så skulle finne på å viske deg I øret til favoritten, så la noe ut resten for å vite da. Og ikke utrust favoritten med mer finere klær, eller kulere bil, eller et eller annet sånt, enn søsknene. Jeg håper ikke lynet slår ned meg nå for at jeg har sagt noe som var ufordelaktig om Jakob. Så leser vi da om Josef. Han sladra til faren om brødren sin, står det. Fortalt far om dumme ting som hadde skjedd da med brødren når han hadde vært ute og gjett sammen med dem. Det nok ganske typisk I en familie. Det har vi opplevd I hvert fall, at en av våre barn kommer og sier at han gjorde det, og hun gjorde det, og det var han, eller det var hun, eller et eller annet sånt. Det nok ganske så typisk. Men det litt spesielt når det faktisk står I Bibelen. Det mye som ikke står om familieforholdene her I Bibelen, men det står det faktisk om I Bibelen. Så om Jakob I ett og alt fremstod som helt sånn smart, og helt ideal, det vet ikke jeg. Og så det sånn at Jakob får drømme. Og I de drømmene, sånn som Jakob forteller det til brødrene sine, men også til faren sin, så handler det om at brødrene, men til og med faren, på et eller annet tidspunkt skal bøye seg for Josef. Altså, jeg litt likere enn dere. Og bare vent og se. Til slutt så dere liksom underordnet meg. Det jo litt sånn, ja, det var jo en profeti. Og det ble jo sånn til slutt. Men jeg tenker ikke, hvis jeg hadde fått det for meg I forhold til broderen, det hadde ikke bare skapt smooth stemning hvis jeg hadde fortalt den. Så jeg måtte ha tenkt meg litt om. Og det fører jo til at brødren hater den. Ordet hat brukes. Så det var ikke bare greit her. Og det var ikke alt ved Josefs oppførsel, og det at den var favoritten, var ikke greit. Og det ikke bare at de hater den, men det sånn at det nesten så at de tar livet av en. De kaster den, river av en kjortelen, kaster den I en brønn, og så blir den på en måte berget da, av noen som kommer, og så ender den så blir tatt med som slave til Egypt. Så Han fikk smak konsekvensene av at han selv kanskje heller ikke var helt vis I forhold til brødrene sine. Men det gikk jo bra med han også. Han ble jo etter hvert kom ut av fangenskapet og ble faraos betrodde en slags førsteminister. Noen andre observasjoner med Josef da. Når brødrene kommer til Egypt, så kjenner de igjen den. Han kan faktisk fremstå som litt sånn hevngjerrig for det de hadde gjort da mot den når de kastet han I brønn. Nå skal de liksom få kjenne litt, nå skal de få steke litt I fettet. Han planter faktisk tjuvgods slik at de skal bli tatt, og de redde for livet. Og når de skal tilbake da, så må en av dem være igjen som gissel. Han kunne jo sagt at hei, det brorsan. Han lar dem stå I det greiene der. Og jeg vet ikke hvorfor, kanskje var det Gud som sa det til henne. Eller kanskje var det et eller annet I denne forholdet mellom dem. For han følte seg bedre. Og så hadde han blitt dårlig behandlet, og da følte han at da fortjener dem litt. Jeg vet ikke, men kanskje. På den andre siden da, han var gudfryktig, hadde høy moral. Og siden jeg nevnt David og Batseba, han havna I en slags seksuell fristelse han også, når Potifars kone prøvde å forføre han. Da sto han imot, og han sa at det ville være synd mot Gud. Så han sto imot. Med den konsekvensen at han ble kastet I fengsel. Så der viste han god moral igjen. Og det en litt snedighet. Det tenkte ikke jeg på når jeg begynte å tenke på disse to personene her da. I det her med farsrelasjon og hva det sier. Men akkurat her så de det motsatte av hverandre. Hvordan David var med Batseba, hvordan Josef var med fru Potifar. Det helt sånn motsatte greier. Og ikke tolk meg at jeg nå sier at det skyldes at den ene opplevde å være favoritten, mens den andre var det motsatte. Det trodde jeg. Men det var noe litt snedig. En annen observasjon med Josef, han var fryktelig rett frem og kan fremstå som litt, nesten litt sånn svak sosial intelligens og gjennomtenkthet når han tyder de profetiske drømmene. Jeg nevnte det her med, som han sa til brødrene og far sin, men vi ser det samme når han i fengsel, etter å ha blitt kastet i fengsel av Potifar, tyder drømmer, så sier han til han bakermesteren, munnskjenken, ja, det går bra med deg, men du døver om 3 dager. Hvis jeg hadde fått en sånn klar profetisk, da hadde jeg tenkt grundig hvordan skal jeg formidle det her. Men det bare ryr ut av en. Og senere når han også kommer foran farao, så sier han, ja, først så blir jeg 7 bra år, men så blir det størselig. Da går vi til grunnen, med mindre du finner noen som kan fikse opp det her. Ja. Så han utrolig sånn frem på å tenke. Ja. Hadde vært en I forsamlingen som hadde gjort det på den måten, så hadde noen liksom ville ha snakket litt med en. Kanskje du skal tenke gjennom litt og rone litt og huske på. Ja. Men kan denne likeframheten og direktheten ha en sammenheng med at han var jo favoritten? Han hadde med seg en form for en sånn trygghet at spilte ingen rolle. Han var favoritten. Han tenkte ikke å være flink til å oppføre seg for å liksom være elsket av far. Han var favoritten. Kan det ha en sammenheng? Jeg vet ikke. Men det slo meg. Neste slide. Josef og David er av de mest kjente bibelske gammeltestamentlige heltene. De helt sentral I Guds frelsesplan for sitt folk. David stamfar, eller arverekka som til slutt gjør at det profeteres da at av David så skal det komme en messias. Men helt sentral. Og hvorfor de det? De utvalgt av Gud. Herren var med Josef, og han lot det lykkes for ham. Herren var med Josef, og han lot det lykkes for ham. Det forklaringen for hvorfor det gikk bra. Ikke om Josef var lur, eller om han hadde en god oppvekst. Det ikke jeg, sier Josef. Gud vil gi fara og svar. Det Gud som sendte meg foran dere for å berge liv. Så han utvalgt, utrustet og begunstiget av Gud. David ble salvet 3 ganger. Først som gutt, og senere som konge over Judea, og så til slutt som konge over hele Israels folket. Herrens ånd taler gjennom meg. Hans ord på min tunge, sier David. Det Gud som gir en ordet, som gir en det profetiske. Herren har sagt til deg, sier profeten, til David. Du skal være hyrde for mitt folk Israel. Du skal være fyrste over Israel. Det mulig å se store forskjeller I liksom, familiebakgrunnen og en del andre ting med Josef. Det ene var hva slags uppmärksamhet de fick från sina fäder, stor forskel. Episoden med Potifars hustru och Batseba, helt motsatt. Så vi kan inte förklara varför det vart sånt som det vart och att de har den plasten utifrån det. Det må förklaras med att de var utvalt av Gud. Så det är inte vår familjebakgrund som ska definiera vem vi är och vad Gud kan bruka oss till. Jag gentar. Det är inte vår familjebakgrund som definierar och bestämmer och avgör vem vi är i Gud och vad Gud kan bruka oss till. Det är inte om du hade en mor och en far som älskade dig satt till högst eller om du var en som blev översett av dina föräldrar som är med bestämma vem du är i Gud och vad Gud vill med ditt liv. Det som gjorde att Josef och David ändte upp med att bli de bibelska hjältarna, det var att de var utvalda av Gud. De hade Guds välsignelse. De var utrustade av Gud och de hade Guds nåde. Det var det som avgjorde. Allt det andra jag snackade om kan du egentligen bara glömma. Nå, jag regner egentligen med utan att jag vet det. Att det är någon som sitter här idag och som får någon sån flashbackstankar till sin egen uppväxt och sin egen familjebakgrund. Någon sitter och känner på tacknämlighet för att det var mamma och pappa, de gjorde det gott för mig och jag var trygg och jag var älskad. Kanske någon lurer på, hur var mamma och pappa? Eller sitt med andra, inte bara goda upplevelser, i någon lite sån, ja, i forskjellig grad av allvarlighet. Och budskapet mitt idag handlar egentligen inte om vad du ska göra med det, men jag vill anbefala om att du går till Gud med det, hvis du känner på att det här är ugreit. Budskapet mitt idag är att det är det som definierar vem du är i Gud och vad Gud vill med livet ditt. Skjønner dere forskjell? Jeg tar på alvor hvis det er noen som har med seg et eller annet som er ugreit fra sin familiebakgrunn. Tar det på dypeste alvor. Hva du skal gjøre med det, det vet ikke jeg, men du må gå til Gud med det. Kanskje må du snakke med noen andre med det om det også. Men det er ikke det som definerer hvem du er i Gud, hva Gud vil med livet ditt. Neste slide. Jag gentar alltså. Det var inte hur de hanterat sexuell fristelse som avgör hur det gick med dem. Det är inte om vi har fallit djupt i synd och har någonting vi sliter med i livet som avgör hur det går med dem. För David har en omvänt sig och bad om nåde. Det var nog. Så hvis du känner på ett eller annat som du har dragit med dig, som liksom du känner en slags sån ting som häller tillbaka, så är det nödvändigt kanske, det är bara det du tänker, för jag tror du allerede har bett om nåde och du har ett önske om att omvända. Det som avgör det är om vi är utvalda av Gud. Om vi har hans välsignelse. Om vi blir utrustade av Gud, om vi lever under hans nåde. Och därför så säger jag då det sista bibelverset som på något sätt är avslutningen av idag. Och låt det synka in. Se vår stor kärlek far har visat oss. Vi får kallas Guds barn. Ja, vi är det. Världen känner oss inte för den inte känner ham. Mina kära, nu är vi Guds barn. Det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg slik Kristus er igjen. La oss be. Kom, Hellige Ånd. Takk for at du her, Hellige Ånd. Vi tar imot ditt ord. De skal skape frihet for oss. De skal gi mot og inspiration for oss. Og kjære Gud, hvis det noen av noen som kjenner at det var litt vondt når jeg snakket, for at dette temaet har berørt noen episoder som var ugreie i egen erfaring. Da ber jeg om legedom, Jesus. Da ber jeg om fred, Jesus. Da ber jeg om visdom, Jesus. Så ber jeg om at sannheten setter seg ned i oss. For den sannheten er at det er hvorvidt vi er Guds barn som avgjør hva som er mulig i vårt liv. Både for ditt rikes skyld, men også ellers. Og jeg, kjære Gud, hvis det også er noen her nå som kjente at det var en befrielse å høre det her, at nå trenger jeg ikke tenkt noe mer på det her, med at hvis det var noen ting i min bakgrunn som var ugreit, som jeg tenkt har vært en begrensning. Hvis du lot noen i salen i dag kjenne på en frihet i det her budskapet, så ber jeg Herre om at du skal beskytte den sannheten i det menneskes liv, slik at den sannheten nå ikke blir røvet bort, men at det blir en sannhet som skaper en trygghet, en ryggrad, en basis, som skaper glede og frimodighet. Og Jesus, hvis det var noen som nå ble mynt om at det er et stort mistak, et sånt Batseba eller noe annet lignende, et feilgrep vi har gjort, som vi kjenner liksom henger litt ved oss. I Jesu navn, du er tilgitt. Gå videre som et fritt. Som en fri søster, som en fri bror, som en fri datter, som en fri sønn. Og hvis det er noen her nå, Jesus, som kjemper på det at man opplever at man har fått et kall en gang, at Gud på en måte sa, jeg utvelger deg til en eller annen funksjon eller tjeneste eller noe sånt, så kommer vi til deg med det igjen, Herre. Vi gir det til deg. Så ber vi om at la det skje. La det skje. Det du utvelger oss til, det du kaller oss inn i, det du har for oss, la det skje. Amen.